Уехали мы спонтанно. Вообще этот день я очень хорошо помню, почему.
Катеринas Čerbina ar ģimeni no Kijevas aizbrauca spontāni maija sākumā pirms nacisma sagrāves dienas, jo klīdušas baumas, ka pasākumos šajā dienā varot notikt kādi uzbrukumi. Ģimene līdzi uz Latviju paņēmus tikai vasaras drēbes un pašu nepieciešamāko. Visvairāk vecāki pārdzīvojuši, ka kaut kas varētu draudēt viņu bērniem, viengadīgajam dēlam un meitai Kristīnai. Tāpēc lēmumu aizbraukt pieņēma mātri, bet Ukrainā atgriezties ar vien ir baili.
И было такое, что говорили, что и продуктов не будет первое время.
Pagājušajā ziemā, šķiet februārī, sāka cilvēki runāt, ka nebūs produktu. Pat dažas dienas tad veikalā nepieveda maizi un veidojās rindas. Visi pirka pašu nepieciešamāko sāles, veces. Tāpat runāja, ka vispār nebūs nedz apkuras, nedz degvielas, ar ko uzpildīt mašīnas, un produktu kļūs vēl mazāk. Rindas veikalos bija liels un viss arī sadārdzinājās. Vienlaicīgi tas, kas noritēja Maidanā, bija briesmīgi, jo tur bojā gāja jauni puiši. Katru dienu to skatījāmies un raudājām. Mēs taču nevarējām iedomāties, ka Maidanā sāks šaut. Tas bija briesmīgi. Un tā asiņu un šaušanas enerģētika tur Kijevā nekur nav pazudusi.
Настолько не могли. Ну, представляли, что могли люди подняться.
Бегли ģimene dzīvojas privātmājā Kijevas piepilsētā netālu no Jankoviča rezidences rajona. Maidana notikumu laikā arī piepilsētā baiļu sajūtu radījuši kādu tumšās drēbēs ģērti vīri, kas iebiedējuši cilvēkus un rīkojuši uzbrukumus. Atmiņās kopā ar māmu dalījās arī meita Kristīna.
Zini, kad es vienreiz braucu mājās ar savu draudzeni, mūs apturēja kara mašīna.
У нас было такое, что по Киеву и по пригородам.
Maidana notikumu laikā vēl pirms šaušanas un Molotov kokteļiem arī piepilsētā parādījās kaut kādi jaunieši melnās drēbēs, staigāja apkārt, biedēja bērnus, rīkoja uzbrukumus iedzīvotājiem, kaut ko līdzīgu diversijām. Nav skaidrs, kas tie tādi bija, bet cilvēki sāka paši pulcēties un rīkot patruļus vakaros, lai būtu drošāk. Arī mēs, Kristīna, pat gājām ikdienu sagaidīt no skolas, jo baidījāmies.
No jaušu Čerbinu ģimene vairākus mēnešus uzturas Latvijā Jelgavā. Mājas maržo pēc ēdienu un ieejot nu jau labi iekārtotajā divistabu dzīvoklī, mamma viesmīlīgi piedāvā ukraiņu pankūkas. Viesistabā multfilmas skatās meita, kas nav skolā, jo ir apslimus un ar vienu aci pieskata mazo brāli. Ģimene atzīst, ka kopumā Latvijā iedzīvoties un integrēties pagaidām neizdodas.
И тоже с работами получилось за 3 месяца мы все деньги растратили, которые
Ar darbiem arī īsti neiet. To naudu, kur bijām iekrājuši Ukrainā, 3 mēnešos iztērējām, bet vīrs man ir labs speciālists autoremonta lietās. Sola darbā viņam visu laiku, ka būs normāla alga ap 700 eiro. Viņš strādā, bet galu galā vairāk par 300 neseņem. Taču dzīvokļa izdevumi vien ir ap 300 eiro, plus vēl internets, bez kura ir grūti, jo tā ir vismaz kāda neliela saikne ar Ukrainā palikušajiem. Tie visi ir ikmēneša izdevumi, bet bērniem vēl ir jāpaēd un mazajiem vajag pamperus.
Это моего мужа, родной брат. Вот. Да. Это на войне. Вот он. Вот.
Sadursmes Ukrainā šo cilvēku prāts nodarbina nemitīgi, par to liecina arī tas, ka māte Katerina sociālajos tīklos vēlējās parādīt fotogrāfijas no konflikta teritorijas, kur redzams vīra brālis. Militārists darbībā, kā arī kursa biedrena žurnālisti, kas piedalījusies neskaitāmos protestos. Savukārt meita Kristīna vēlāk otrā istabā atrāda man mūziku, kuru viņa šobrīd klausoties. Pirmo viņa liek dziesmu ar nosaukumu Mana valsts nenokritīs uz ceļiem. И я не знаю, хватит места ли на всех в аду, и я пойду под пулю с братьями в одном ряду. Mammai dzimtenes mūziķus dzirdēt ir grūti, turklāt mājās palikuši brāļi un mamma dzīvoklī Kijevā. Ar tuviniekiem gan sazvanās reti, jo nav liekas naudas dargām tās runā. Tēvam Valentīnam savukārt Jelgavā ir tuvinieki divi dēli no pirmās laulības, un līdz ar to ir arī nepilsoņa pase. Mazajam dēlam ir uzturēšanās atļauja, bet meita un māte ar vien gaida iespēju nokārtot bēgļu statusu. Kopumā ukraiņu ģimene par integrāciju Latvijā slikti neizsakās un ir pateicīga skolai, taču valsts atbalstu nejūt.
Latvijā jums ir daudz labu cilvēku, bet kā jau visur, arī šeit ir daļa sabiedrības, kas pret Ukrainu šobrīd noskaņoti negatīvi. Bet tas, ko mēs vēlētos, ir, lai valdība mūs saprastu un arī pastieptu palīdzīgu roku. Mēs jau neprasām zelta kalnus, bet vismaz normāla attieksme un palīdzību sākumā nostāties uz savām kājām. Vīrs taču nevēlas sēdēt uz bezdarbnieka pabalsta Latvijai uz kakla. Viņš strādā. Šķerbinu ģimene gan vairāk kārt pateicās tiem latviešiem, kas grūtajā brīdī jau palīdzēja ziedojot dažādas mantas. Mano dati liecina, ka kopumā bēgļu gaitās devušies gandrīz miljonus ukraiņu gan valsts iekšienē, gan uz dažādām bijušās padomju savienības valstīm. Latvijā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē patvērumu šogad lūguši ap 70 Ukrainas iedzīvotāji, taču bēgļa status pagaidām nevienam nav piešķirts. Sinti Ambot, Latvijas radio.